ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ፀረ ሽበራ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ጭካነ ዝመልኦ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል እዩ ኢሉ ኣሎ። መሳርሕትና ሳልዮም ሰሎሙን ካብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ዩኤስኤ ዝኾኑ ኣደተይ ኣከዊ ኣዛሪባቶላ ዊንታ ኪዳነ ሒዛቶላ።
ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዜጋታት ነቲ ማስተርላን ክቃወሙ መሰሎም እዩ እንተኾነ ካልኦት ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ጉጅለታት እዮም ነዚ ናይ ሽበራ ተግባር ዘለዓዕሉ ዘለዉ ክብሉ ገሊፆም። ስለዝኾነ ግብረ ሓይሊ ፀረ ሽበራ እታ ሃገር ኣብዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ዝወሰዱ ስጉምቲ መግለፂ ኣውፅኡሎ። ብዛዕባ ቲ ስጉምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ዩኤስኤ ሓላፊ ማነጂንግ ዳይሬክተር መንግስታዊ ርክባት ዝኾኑ ኣዶቲ ኣክዊ ከምዚ ይብሉ።
መንግስቲ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ይመስለኒ። እዚ ድማ ልሙድ ተርእየ እዩ። ምኽንያቱ እቲ ስርዓት ካብ ደገ ኾነ ካብ ውሽጢ ንዝመጽእ ንቐፈታ ኮነ ሕቶ ክጸውር ዘይክእል ስርዓት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ግልጽነት ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ ሰባት ነቲ ዘሎ ኩነታትን ምዕባለታትን ማሕበራዊ መራኸቢ ተጠቒሞም ክዝርግሑን ነንሕድሕዶም ክካፈሉን ከለዉ ተኣመንቲ ምንጭታት ክእመን ዝኽእል ርእቶ ክህቡ ኣለዎም። እዚ ክኸውን ምስ ዘይፍቀድ ግን እቲ ዘሎ ዕድል ጭካነ ዝተመልኦ ስጉምትታት መንግስቲ ዘርኢ ኣሳእልን መግለፂ መንግስትን ጥራይ እዩ። ካብ ሕሉፍ ታሪክ ድማ መግለፂ መንግስቲ ኣተሓታቲ እዩ። ምኽንያቱ ኣብ እዋን ተቃውሞታት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበሩ ፈቓደኛታት ድዮም? እቲ ፀረ ሽብራ ዝብል ኣዘራርባ ክእመን ዝኽእል ኣይኮነን።
ኣብዝሓለፈ ዓመት ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ተርእዮ ንዝጠፍአ ሂወት ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን። መንግስቲ ሓላፍነት ዝወስድ ተሓታታይ ኣካል እዚ እዩ እንተበለ ነፃ ተዓዛቢ ክሳብ ዘይረጋገፆ ነዚ ብኸመይ ከተተግብር ይከኣል ንዝብል ሕቶ ሚስተር ኣዶቲ ኣክዌ ከምዚ ዝብል መልሲ ሂቦም ኣለው።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ንህዝቢ ሃገርን መንግስትን ኢትዮጵያ ዝድግፉ ወገናት ኩላቶም ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያ፣ ሕብረት ኤውሮጳን ካልኦት ሃገራትን ኣትሪሮም ክዛረቡ ኣለዎም። ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ኣኼባታት ተኻይዶም እዮም። ኣብቶም ኣኼባታት ዝቐረቡ ሪፖርትታት ኣብቲ ሃገር ሰብኣዊ መሰላት ንምምሕያሽ ሓደ ሓደ ስጉምትታት ከም ዝተወስዱ ኣፍልጦ ዝሃቡ እዮም ነይሮም። ብድሕሪቶም ኣኼባታት ግን ዋላ ሓደ ዝርርብ ኮነ ነቲ ኩነታት ንምክትታል ዝተኻየደ ተበግሶ የለን። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገራት ድማ እዩ ጠንቂ ከምዚ ዓይነት ተቃውሞ ዝኸውን ዘሎ። ምምሕዳር ፕሬዚደንት ኦባማ ኮነ ካልኦት መንግስታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይሊ ካብ ምጥቃም ክቁጠብ፣ ህዝቢ ኦሮምያ ድማ ጎንፃዊ ተቃውሞ ደው ከብል ክፅውዕ ኣለዎም።
እቲ ቐንዲ ጉዳይ ናይ ባህሪ ለውጢ እዩ። ሰላማዊ ተቃውሞ ሕጋዊ ክኸውንን ኣፍልጦ ክወሃቦን ኣለዎ። እዚ ምስዘይከውን ግን ተቃውሞታት ናብ ጎነፅ ክቕየሩ ዘሎ ዕድል ገፊሕ ክብሉ እውን ወሲኹ።